Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16 dekabr shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikaga katta orzu-umidlar bilan kelib, bu orzularga erisha olmay yurgan, deylik, ba'zilari g'azabda, ba'zilari armonda, ba'zilari doimiy ravishda, deylik, o'sha bir asabiylashgan holda ruhan qiyin bir ravishda hayot kechirayotganlar ham bor bu yerda. Mana sizga o'xshagan vatandoshlar, yo'lini topib ketganlar, deylik, mana shu qiynalayotganlarga qanday yordam berish mumkin yoki beryapsizmi haligacha?
Albatta, o'z yaqinlari bo'tdi bo'lmasa, yaqin qarindoshlari O'zbekistonda, uzoq yurtlarda bo'lsa, albatta kimlardir kimgadir bo'tdi sig'ingisi keladi, bir-biriga o'sha intilish shunaqa bo'ladi. O'sha uchun aytmoqchimanki, agar qo'ldan kelgancha bir-biriga o'zbeklar bo'tdi yordam berish shart.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Afg'oniston rasmiylari Afg'on turk qizlar maktabining hibsga olingan 4 o'qituvchisi Prezident Ashraf G'anining Turkiya safariga aloqador ekani haqidagi da'volarni rad etdi. Ularga ko'ra, o'qituvchilarni qamoqqa olish masalasi bir necha oydan beri rejada bo'lgan. Kobuldagi Afg'on turk qizlar maktabiga milliy xavfsizlik kuchlari kelib, matematikadan dars bergan turk o'qituvchisini so'ragan. Shundan so'ng hech bir izohsiz 3 turk va 1 afg'on o'qituvchisini olib ketgan.
Chortanikida bozoshdi, amniyat milliy qaror dora.
Olib ketilgan 4 kishidan Yalmaz direktorlar kengashi a'zosi, 2 qizi bilan 14 yildan beri Afg'onistonda yashaydi. Matematika o'qituvchisi Andas 6 yildan beri Afg'onistonda. Ustoz Yunus Demirga fizikadan dars beradi. Afg'on Masud Vardak ham olib ketilganlardan biri, deydi maktab direktori o'rinbosari Ahmad Haydari. O'qituvchilarning ota-onalari hukumat harakatini qoralab, uni noqonuniy hamda noislomiy deb atadi. Norozilar orasida ta'sirchan afg'on siyosatchilari ham bor. Ularga ko'ra, qizlar yotoqxonasiga kirish odobsizlik bo'lgan. O'qituvchilarni zudlik bilan ozod qilish kerak, deydi ular. Turkiya hukumatini rozi qilish uchun bo'ldi bu ishlar, deydi ota-onalar.
Ammo da hukumat razi dashbeda qo'ya
Quyosh botgandan keyin qorong'ida maktabga kirib kelishdi. Bu islomiymi? Afg'on qadriyatlariga mosmi? Uyatku, deydi ota-onalardan biri. Kecha o'qituvchilar bilan ro'y bergan narsa bu hukumatning odam olib qochishidir, deydi yana bir ota. Parlament a'zosi Kamol Nosir Osoli voqea tekshirilishini aytdi. Biz bu ishni qoralaymiz va tushuntirish talab qilamiz, dedi u. Ta'lim vaziri vazifasini bajaruvchi Ibrohim Shinvariyning aytishicha, taylab qilingan ish emas. Ulardan biri haqida ma'lumot bor edi va shu bois so'roq qilishmoqchi bo'lgan. Tushunmovchilik yuz berib, o'quvchilarimiz uchun yomon vaziyat yuzaga keldi, deydi u. Ota-onalar qizlarining xavfsizligidan ham xavotirga tushgan. Binomizga xudkush bombachi kirdimikan deb o'ylabmiz. Politsiya va xavfsizlik kuchlari kelganini eshitib, o'zimni yo'qotdim va kechki ovqatni yeyolmadim, deydi Zaynab ismli o'quvchi. Afg'onistonda turk maktablari 23 yildan beri faoliyat yuritadi. 7 viloyatda 14 ta maktab bor. Ularda 8000 o'quvchi o'qiydi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Markaziy parkidan mobil salom. Hozir men Farhod Inog'onboyev bilanman. Ancha yillardan beri Nyu-Yorkda yashaysiz, ancha yillardan beri bu yerda mehnat qilasiz, bu yerda o'qigansiz. Mana biz hozir yaqin turgan Kolumbiya universitetini bitirgansiz. Nyu-York shahridagi vaziyat haqida gaplashsak, deyarli har 2-3 haftada bu yerda qandaydir bir vahimaga guvoh bo'layapmiz. Xavfsizlik nozik masala. Mana hafta boshida o'sha siz doimiy ravishda yuradigan Nyu-York jamoat transportida politsiyaga ko'ra terror xuruji bo'lishiga sal qoldi. Xavfsizlikdan qanchalik xavotirda mana sizga o'xshagan odamlar bu yerda yashayotgan?
Albatta, shu oxirgi 1 yil ichida juda ham ko'p voqealar bo'ldi. Nafaqat Nyu-Yorkda, balki butun dunyo bo'ylab eng achinarlisi o'sha voqealarda aksariyatlarida bizni mamlakatda O'zbekiston nomi necha marta shu qora anaqalarda yangradi. Nyu-Yorkga kelsak, Nyu-Yorkda mashhur bo'lgan oxirgi ikkita voqea, ulardan birida bizni o'sha vatandoshimiz o'zbekistonlik nima qilgan ayblandi. Birinchidan, endi albatta Nyu-York katta shahar, bu 10 milliondan ortiq, 15 million balki undan ham ko'p ba'zilar aytishadi, aholi bor va albatta buni aytib o'tish kerakki, terror va bunga o'xshagan bir qanaqadir jirkanch harakatlar ular millat tanlamaydi. Ular mana har xil millatdan ham chiqishi mumkin. Qolaversa Amerikaning o'zligida ham bo'lgan. Afsusan bizni O'zbekistonni O'zbekistondan kelgan vatandoshlarim oramizda juda ko'p bo'ldi. Va bu bo'layotgan oxirgi voqealar albatta normal oddiy insonlar orasida, vatandoshlarimiz orasida xavotir uyg'otmaslikka iloji yo'q. Shu oxirgi bo'lib o'tgan mana shu haftani boshida bo'lgan harakat ham o'sha Nyu-York markaziy bus o'sha avtobus terminallarida bo'lgan voqea ham juda ham odamni xavotirga soladi, chunki birinchidan o'zimiz o'sha joylarda o'zimiz yuramiz, o'sha yerdan o'sha ommaviy transport orqali ishga borib kelamiz, uyga qaytamiz. Albatta bu qanaqadir xavotir va qo'rqinch uyg'otadi, bu tabiiy
hol. Bu haqda eshitganingizda xayolingizga har holda ish qilib o'zbek bo'lmasin degan
albatta birinchi o'rinda
fikr kelgan bo'lsa ajab emas.
Faqat menda emas, balki men bilgan ancha do'stlarim orasida ham, boshqa o'zbeklar orasida ham agar qattadir bir qanaqadir bir qanaqadir ovoz chiqsa ham, hozir odam shunaqa xavotir bo'lib qoldiki, ilohim shu bizani o'zbekistonlik bo'lmasin deb.
2015 yildan beri uzr gapingizni bo'ldim. Kamida terrorizm bilan bog'liq 7 ishda o'zbeklar aralashganini bilamiz, ular ayblanganini bilamiz va ayrim sud ishlari deylik, o'sha ishlar tugatilgan hozir, jinoiy javobgarlikka tortilganlar ham bor, lekin yana bir nechtasi hali ham sud ishini, jazo berilishini kutib o'tiribdi hozir.
Men boya aytib o'tganimdek, bu juda ham achinarli hol, shu bizani mintaqadan, bizani mamlakatdan shunaqa bir millatimizni nomini bulg'aydigan odamlarni, qolaversa o'zimizni millatimiz orasida xavotir tug'diradigan shunaqa ularni odam ham deb bo'lmaydi, bir maxluq, hayvonlar ana qilib bizga shunaqa qora tamg'i endi olib kelyapti desak bo'lmaydi. Yana hamki Amerikani xalqi, Amerika shunaqa ham mehribon, do'stlik, do'stparvar, tinchlikparvar xalq. Balkim mana o'sha bir oy oldin bo'lgan voqeada ham o'sha o'zbekistonlik terrorchi nimadan keyin ham o'sha kuni ishda o'tirganimizda ham hatto ki men hamkasblarim ham amerikalik hamkasblarim menga ana qilib Farhod qara O'zbekistondan ekan deb nima qilsa men xavotirga shunchalik tushsam ham ular aytadi yo Farhod bu hech unaqa xavotir bo'ladigan narsa emas bu har bir millatda bo'ladigan narsa qolaversa-ki deydi amerikan xalqi deydi shunaqaki 3 kun gapiradi 3 kundan keyin esidan chiqib ketadi bu O'zbekistondan bo'lganligi terror bo'lgan voqea har doim yodimizda qoladi lekin bu qanaqa millatdan qaysi mamlakatdan kelgani aksariyat amerikaliklarning orasida yoddan chiqib ketadi lekin shun bilan yana aytmoqchimanki vatandoshlarimiz orasida baribir o'sha o'zbekligimizni o'zbekligimizni saqlab qolish uchun O'zbekistonning nomini bulg'amaslik uchun ozgina bo'lsa ham qanaqadir bir nima desa bo'ladi bu narsadan xavotir bo'lish, xavotir olish kerak.
Mana sizga o'xshagan, o'z yo'lini topib ketgan, nufuzli universitetlarni bitirgan, yirik dargohlarda mehnat qilayotganlar ham bor. Lekin shu bilan birga o'z yo'lini topishga qiynalayotgan, Amerikaga katta orzu-umidlar bilan kelib, orzulariga erisha olmay yurgan, deylik, ba'zilari g'azabda, ba'zilari armonda, ba'zilari doimiy ravishda, deylik, o'sha bir asabiylashgan holda ruhan qiyin bir ravishda hayot kechirayotganlar ham bor bu yerda. Mana sizga o'xshagan vatandoshlar, yo'lini topib ketganlar deylik, mana shu qiynalayotganlarga qanday yordam berish mumkin yoki beryapsizmi haligacha?
Birinchidan bizani xalq baribir o'zi ichida, yuragida juda ham mehribon xalq, bolajon xalq, oilasini o'ylaydigan xalq. O'shaning uchun men o'ylaymanki, hozir o'sha aytgan gapimni tugatolmadim. Iloji boricha shu bir-birimizga yordam qilaylik, bir-birimizga yordam qo'lini cho'zaylik, mehribon bo'laylik bir-birimizga. Avvalambor yurtdan uzoq, mana boshqa yurtda yashayapmiz. To'g'ri, bu yurtni ko'p yaxshi taraflarini o'ziga olganmiz, lekin shu holda, ayni holda o'zbekligini bari umuman unutib qo'yish kerak emas. Keyin o'sha men aytganimdek, qatti bo'lmasa Nyu-Yorkdami, Pensilvaniyadami, Floridadami, Vashingtondami, baribir o'zbeklar bilan bordi keldi bo'lib turish kerak. Men shuni oxirgi paytlar juda ham shu narsaga qatti o'ylab yetdim. Bir-birimizga mehribon bo'laylik. Qo'limizdan kelsa, kimni qo'lidan kelsa, muhtojlarga yoki qanaqadir nafaqat moddiy muhtojlarga, balkin bir xillarda shunaqa o'zga yurtda bunaqa bir psixologik bir krizislar ham, bir qanaqadir shunaqa anaqalar ham bo'ladi, ko'plarda bo'ladi. Men bilaman, tushkunlikka tushish bu yerda juda ham oson. Stressga tushib ketish, depressiyaga tushish, o'sha vaqtlari albatta o'z yaqinlari bu yerda bo'lmasa, yaqin qarindoshlari O'zbekistonda, uzoq yurtlarda bo'lsa, albatta kimlardir, kimgadir bu yerda sig'ingisi keladi, bir-biriga o'sha intilish shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun aytmoqchimanki, agar qo'ldan kelgancha bir-biriga o'zbeklar butta yordam berish shart. Shunaqa deb o'ylayman. Bir-biriga shunaqa qo'llab-quvvatlab, xabar olib, mehribonchilik bo'lish juda katta narsa.
Katta rahmat sizga. Nyu-Yorkdan tayyorlangan lavhalarimiz, ko'rsatuvlarimizni tomosha qilyapsiz degan umiddamiz. Amerika manzaralarining yangi soni shu yerdan taqdim etiladi va bu yerdagi vatandoshlaringiz bilan qilgan suhbatlarimizni istagan paytingizda internetda, saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qilishingiz mumkin. Nyu-Yorkning markaziy parkidan men Navbahor Imamova va suhbatdoshim Farhod Inog'onboyev. Omon bo'ling.
Rahmat.
Okeandan kelgan harbiy to'foni Texasda minglab uylarni vayron qilgan edi. Bu voqeaga 2 oydan oshdi, tozalash ishlari hamon davom etmoqda. AQSh tarixidagi eng qimmat qayta qurish loyihasi bo'ladi deydi rasmiylar. Texasning eng katta shahri Houstonni tiklashda noqonuniy muhojirlar ham qatnashmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Xyustonning ko'plab mahallalarida toshqin asoratlarini ko'rasiz. Ishchilar yetishmayotgani sabab tozalash ishlari sekin kechmoqda. Noqonuniy migrantlar uchun bu imkoniyat. Ular xo'jalik mollari do'koni yonida mijoz kutishadi. Har qanday ishga tayyor. Texasda qurilish sohasida ishlaydiganlarning kamida 28%ida hujjat yo'q. Ushlansa, deportatsiya qilinadi. Buning ustiga ular yollanadigan ishlar xavfli. Aksariyati huquqlarini ham tushunmaydi, deydi mahalliy faollardan biri Mauricio Iglesias.
No tienen el equipo respiratorio, no tienen
ishlash uchun na maskasi, na dubulg'asi, na qo'lqopi bor. O'zlarini chang va bakteriyadan himoya qilish uchun hech narsasi yo'q, deydi u. Xyuston quruvchilar uyushmasi vakili Rob Heller ishchi yollashda yuqori standartlarga amal qilishini aytadi. Muammo qisman shundaki, deydi u, hujjatsiz muhojirlarning o'z mamlakatida iqtisodiy sharoit, tibbiy qonun qoidalar boshqacha. Ular tug'ilib o'sgan joylarda mehnat xavfsizligi bilan bog'liq me'yorlar boshqa yoki umuman yo'q. Shu sababdan ehtimol salomatlikka ziyon yetkazuvchi omillar haqida o'ylashmaydi, muhim deb bilishmaydi, deydi u. Kuchli dovuldan so'ng uy va hovlilarda kanalizatsiya va ximikatlar qorishmasdan iborat zaharlangan suv uchraydi. Past daromadli ishchilar nafaqat o'z uyini tiklash bilan ovora, balki xavf-xatarga qaramasdan boshqalar uyini ham tozalab berishga tayyor.
Queremos trabajar, ¿verdad? Y nos sentimos bien.
Ish ko'pligidan xursandmiz, pul topamiz, ammo sog'likka zarar ekanini ham bilamiz, deydi Elza Isaula. Parkovkadagi mardikorlar ish joyida ro'y bergan noxush voqealar haqida bizga aytib berishdi. Lekin ular baribir mijoz kutishyapti. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, so'nggi oylarda 500,000+ ko'p rohinjalik musulmon Myanmadan qochgan. Qochqinlarning aksariyati og'ir sharoitda yashamoqda. Amerika ovozi Nyu-York shtatining Syracuse shahriga borib, hayotini noldan boshlashga harakat qilayotgan inson bilan uchrashdi. Qosim Dilmuhammadning hayoti boshqa rohinjaliklarnikidan deyarli farq qilmaydi. U va oilasi vatanida baliqchilik bilan kun ko'rgan. Qosimning aytishicha, politsiyachilar uni kaltaklab turishardi, ammo bir kun shunaqangi lat yediki, oilasi uning hayoti uchun xavotirga tushdi. Birma hukumati tirikchilik qilishga bermadi. Bu siz oilamni boqolmagan bo'lardim. Onam, singlim haqida gapirsam, ko'zlarim yoshga to'ladi. Ortiq chiday olmadim. Bangladeshga, undan nari Malayziyaga ketishga majbur bo'ldim, deydi u. Qosimning aytishicha, u farzandlari kelajagini o'ylab bu qarorga keldi. Birmada ko'p bolalar bepul ta'lim oladi, ammo rohinjaliklar emas, deydi u. Shu sabab rohinjaliklarning 90% o'qimagan, deydi u. Ular o'z mamlakatida begona bo'lib qolgan. Ularning ko'rinishi, dini birmaliklarnikiday emas. Birma hukumati buddistlardan iborat harbiy hukumat. 10-12 yashar qizlarni zo'rlashadi. Nega? Chunki biz musulmonmiz. Ular esa musulmonlarni ko'ra olmaydi, deydi Qosim. Uning aytishicha, yaqinda uyining kulini ko'kka sovurishgan. Qaynotamni ham shu ahvolga solishdi, deydi u. Myanma hukumati jinsiy zo'rlash, o'ldirish, mulkni yoqish haqidagi da'volarni inkor etib keladi, ammo inson huquqlari tashkilotlari so'nggi oylarda ro'y bergan zo'ravonliklarni qayd etib keladi. Qosim Bangladeshga qochib, xalqaro qochqin maqomiga hujjat topshirdi. Bangladesh yoki Malayziyada qolsak, bolalarimning o'qishga kirishi juda qiyin bo'lardi, deydi u. Farzandlarimning oliy ma'lumotli bo'lishini, birining shifokor, ikkinchisining o'qituvchi bo'lishini orzu qilaman. Allohning irodasi bilan hayotimiz o'z yo'liga tushib ketadi, deydi qochqin. Qosimning Asma ismli qizi va Azizulla ismli o'g'li maktabda yaxshi baholarga o'qiydi. Ular o'z vatanidagi voqealardan xabardor. Myanma politsiyasi avgust oxirida rohinjalik ekstremistlarga qarshi amaliyot boshlab, oddiy odamlarga ham hujum qilgan. 600 mingdan ziyod rohinjalik qo'shni Bangladeshga qochdi. Ular insonlarni o'ldirishni yaxshi ko'rishadi. Qurollari bor, deydi Azizulla. Felitsiya Kastrikoni Sirakus shahridagi katolik xayriya jamg'armasida mahalliy dastur direktori bo'lib, uning aytishicha, Amerikaga kelayotgan rohinjaliklarning ko'zida qo'rquvni ko'rish mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan ularda kelajakka ishonch paydo bo'lmoqda. Birmada ularni odam sifatida ko'rishmagan. Amerikada anchadan beri yashovchi birmalik musulmonlar rohinjaliklarni yaxshi kutib oldi. Umuman birmaliklar jamoasi ularga yaxshi qaramoqda, deydi Kastrikone. Qosimning farzandlari yaqinda green karta olishdi, ammo u Bangladeshda qolgan oilasini ham unutib qo'ygani yo'q. Ularni qattiq sog'inaman. Har safar taomdan oldin yoki 5 mahal namoz o'qiyotganimda Allohdan rohinjaliklar uchun yaxshiroq hayot so'rayman, deydi Qosim. Amerikada orzulariga yetishish uchun Qosim qattiq mehnat qilishga majbur. U 3 ishda ishlaydi. Yaqinda mashinalik bo'ldi. Ishlariga endi piyoda bormaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washington markazida yangi yil yarmarkasi ochilganiga 1 oydan oshdi. Hunarmandchilik mahsulotlari sotiladi. Erta tongdan yarim kechagacha. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Bozor qizigani sari musiqa sadosi ham balandroq yangraydi.
It's just a great opportunity to
Washingtonda kim yashab ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, ular bilan shu yerda tanishasiz, deydi David Schindler. Uyda televizor ko'rib o'tirgandan ko'ra dam olish uchun shu yerga kelgan ma'qul. Musiqa va bozor, hech yerda yo'q mahsulotlar topasiz. Yevropada shunday yarmarkalar ko'p, yoqadi menga, deydi David. Yangi yil oldidan bunday bozorlarni tashkil etish Yevropada azaliy odat, ayniqsa Germaniyada. AQShda dam olish kunlari ko'rasiz bunday bozorlarni. Qo'lda ishlangan antiqa narsalarni ustalarning o'zlari sizga sotadi. Mahalliy iqtisodga foyda. Hunarmandlarni va ularning ijodini qadrlash kerak, dedi Tom Rall, tashkilotchi. Ularning muxlislari va mijozlari avvalo mahalliy aholi. Sayyohlar ko'p keladi butun dunyodan. Ishlab chiqaruvchi, savdogar va xaridor hammasi o'ziga xos odamlar. Mahsulotlarning o'z tarixi bor. Erinmay sizga gapirib berishadi. Bu yarmarkada 160 mahalliy hunarmand va tadbirkor o'z mahsulotlarini taklif qilmoqda. Ayrimlari suvenir, ayrimlari esa kundalik hayotda ishlatiladigan ashyolar. Kim kechaklar, taqinchoqlar, sovun, tez ketadigan mollar. Bozorlar baribir maza, kattami kichik farqi yo'q, deydi Crystal Stable. O'zingizni odamlar orasida his qilish, g'ala-g'ovur ichida bo'lishning o'zgashti bor. Mahsulotlarni tomosha qilishning o'zi bir sarguzasht. Qo'lda ishlangan san'at asarlari noyob. Yeguliklar ham serob, xilma-xil nonlardan tortib shirinliklargacha. Bozorga borgan odamning qorni tez ochadi. Savdolashgandan keyin miriqib ovqatlangingiz keladi. Navbahor Imamova, Washington.
Atrofda bayram kayfiyati, yangi yilga tayyorgarlik. Jimjimador rangli chiroqlar xonadon, daraxtlar va mahallalarni bezaydi. Virginiya shtatidan hikoya qilamiz. Mikrofon oldida men, Farog'at Eshbekova. Rojdestvoga yaqin qoldi. Qayiqlar gala-gala mehmonlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Patamak daryosida qayiq suzish boshlanibdi-ki, har yili bayram mavsumida chiroqlar paradi o'tadi.
Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Mavsumiy qayiqchilarning kelib ketishi 20 yildirki an'anaga aylangan. Qahratonda ham ular paradga chiqishni kanda qilmaydi. Sehrli oqshomlardan biri. Havo ochiq, harorat 0 dan yuqori.
Boaters love a party.
Qayiqqa chiqqanlar o'yin kulguni, dengizga chiqishni, umuman qayiqda bayram qilishni yoqtirishadi, deydi parad qatnashchilaridan biri. Yuzlab tomoshabin tantanalarni sohildan yoki qirg'oqdagi restoranlardan turib kuzatishadi. O'zimiz ham shu maqsadda tashqariga chiroqlar qo'yib uyimizni yasatamiz. Bayram nafasini ulashishni istaymiz, deydi paradga kelganlardan biri. Hammasi tekin. Suv bo'yiga kelib maroq bilan yasatilgan qayiqlarni tomosha qilish mumkin. Bir tiyin to'lamaysiz. Bolalar ham taassurotlarini uzoq eslab yurishadi, deydi Bill Gard. Keyt Harman qayiqchi. U 10 yillardan beri shu paradni tomosha qiladi. Bu gal u birinchi marta o'z qayig'i bilan paradda qatnashadi.
It's a time to have a lot of fun to celebrate the season.
Bayramlar mavsumi zavqlanadigan, Rojdestvo ruhiyati, hayotni kuylaydigan payt. Tomosha qilish boshqa, tomoshalarda ishtirok etish boshqa, deydi Keyt. Vaqt o'tishi bilan Rojdestvoni qanday nishonlash o'zgarib bormoqda.
Merry Christmas.
Bayramingiz bilan. Amerikaliklar, butun dunyodagilarga bayramingiz qutlug' bo'lsin deymiz. Boringizga shukr. Bayram hammamiz uchun, deydi Ralph Wallis.
We appreciate you.
Potomac daryosidagi bayram qayiqlari har yili dekabrning 1-shanbasida o'z mavsumini boshlaydi. Hali borib ulgurmaganlar uchun ayni muddao. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.